Gost tribine duhovni razgovori u manastiru svetog arhidjakona Stefana Metohu Hilandara u Slancima kod Beograda u nedelju 27. decembra bio je njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita, koji je održao predavanje Radost poznavanja Hrista. Posle predavanja, kao što je to uobičajeno na ovoj tribini, postavljana su predavaču pitanja na koja je on odgovarao. Iako je celu prethodnu noć padala kiša koja nije prestajala ni celoga dana na Materice 27. decembra, mnogi vernici došli su u manastir koji je udaljen od obližnjeg naselja Slanci. Među njima bilo je dosta Beograđana, a neki su ovamo došli gradskim prevozom. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije. Posle liturgije, što je ovde također uobičajeno, svi koji su se zatekli u manastiru pozvani su za trpezu ljubavi koja je bila priređena u jednom montažnom zdanju. Za trpezom se našlo oko 150 ljudi koji su bili posluženi jelom i sokom. Posle obeda vernici su se premestili u susednu baraku, u prostranu salu, gde se inače održavaju uvek posećeni duhovni razgovori. Prostoriju je zagrevala velika peć bubnjara. Govoreći o radosti poznavanja Hrista, episkop Atanasije između ostalog podsjetio da Hrista srećemo i u sebi samome, u molitvi svojoj, prilikom pričešćivanja u svom srcu. Pri takvim susretima sa Hristom susrećemo se i sa svim svetim ljudima kakvih je bilo u svim vremenima i kakav je bio naš patrijarh Pavle. Posle predavanja koje su prisutni pažljivo slušali, postavljeno je više zanimljivih pitanja na koja je episkop Atanasije odgovarao. Razgovor je vodio jeromonah Stefan Vukoslavčević, koji je zahvalio predavaču episkopu Atanasiju što je došao ovamo, a zatim ga je zamolio da održi predavanje.
Najkorisnije znanje, braće i sestre, jeste znanje o Bogu. I najkorisnije poznanstvo jeste upravo poznanstvo sa Bogom, sa Gospodom našim Isusom Hristom. Čovjek treba da ima mnoga znanja da bi živio u ovom svetu iz raznih oblasti. Neka može da postigne, neka pojedinac i ne može da postigne. Šta će postići, to zavisi i od ljudskih sposobnosti, saznanja, od sposobnosti svakog čovjeka pojedinačno. Neki završe redovne škole, neki ne završe. Ali i oni koji ne završe nikakve škole, ipak prođu kroz ovaj život i mogu da ga osmisle, ne postižući velika znanja. Ne moraju svi da budu inženjeri, lekari. Korisno je da budu, da imamo sve. Ali ta znanja ipak dozvoljavaju i da čovjek uspešnije žive, a i nesticanje tih znanja ipak ne sprečava čovjeka da prođe kroz život i da doživi ovaj život. Međutim, saznanje druge vrste i drugo poznanstvo, poznavanje Boga, je obavezno. Bez takoga znanja čovjek ne može živjeti. Ne može večno živjeti. Kada je poznavanje Boga u pitanju, onda više ne ima proizvoljnosti. Moramo poznavati Boga. A ovo je život večni, da poznaju tebe, Boga Oca, kaže Gospod naš Isus Hristos, i koga si poslao, to jest njega samoga, Gospoda Isusa Hrista, koga je poslao Otac nebeski. To je život večni. Dakle, nema proizvoljnosti kada je u pitanju poznanstvo sa Bogom. Njega moramo poznavati. Apostol Pavle poziva da svoje poznanje Boga razvijamo. Da uzrastamo u poznanju Boga i volje njegove. Od početka života do kraja. Dakle, i obavezno je, a u njemu se također uzrasta. Nikada kraja. Odakle čovjek stiče svoje znanje o Bogu i kako dolazi do poznavanja Boga lično. Znanje o Bogu mi stičemo prvenstveno iz zapisa o njemu koje su dali oni koji su Boga sretali, kojima se Bog javljao, s kojima je on razgovarao. Dakle, zapisa i zapisa od ljudi poznavaoca Božih. A takvi ljudi su pre svega, pre svih proroci Starog Zaveta koji su Boga gledali iz daleka i sretali ga na jedan osobit način. Neki od njih čak i licem k licu. Pa, na primjer, prorok Mojsej, koji se zove Bogovidac Mojsej. Pa i drugi veliki proroci i mali, koji su ostavili svoje zapise. Ona četiri velika proroka, pa onih 12 proroka sa manjim knjigama, također veliki ljudi i veliki vidioci. Oni su toliko znanja o Bogu stekli da su mogli opisno govoriti o njegovom počinjenju, o njegovom dolasku, čak i o vremenu koje će vladati i prilikama koje će vladati u vreme njegovog dolaska. Ali svedočanstvo o Bogu koji se potpuno otkrio u Gospodu našem Isusu Hristu, poznanje Svete Trojice do kojeg je došlo u dolaskom Gospoda Isusa Hrista, potpuno poznanje imamo preko svetih apostola. Imamo njihove zapise u evanđeljima, u poslanicama, u delima apostolskim, kao i u onoj knjizi Svetog Jovana Bogoslova, apostola, koja govori o drugom dolasku Gospoda našeg Isusa Hrista i o vremenu koje će biti neposredno pre dolaska. To znanje koje su predali apostole je neprikosnoveno, ono je tačno, empirijsko. Empirijskim putem dobijeno saznanje od neposrednog susreta sa Gospodom Hristom. Tako da je apostol Jovan mogao u ime svih apostola da kaže, pišući svoje poslanice, ono što oči naše videše, ruke opipaše, što smo čuli, onaj glas koji smo čuli, to javljamo vama, kome pišemo. Ne piše se samo ono što je čuveno od drugih, što je prenošeno od usta do usta, nego apostoli govore ono što su oni čuli i vidjeli. Znanje o reči života poslanoj od oca koji se javio, živeo sa njima, apostolima, koji ih je poučavao. Najdragoceniji, dakle, izvor Bogov poznanja jesu sveti apostoli. Cijel krug apostola, ali osobito onih 12, koje je sam Gospod Isus Hristos izabrao, odabrao iz velikog broja svojih pratilaca. I njih je, da upotrebimo današnju terminologiju, on akreditovao, ozvaničio ih, jer ih je on poslao da propovedaju. Dakle, on ih je proverio, on im je dao autentično znanje i poslao ih da propovedaju njega, da svedoče o onome što su vidjeli, pre svega o njegovoj ličnosti i o onome što je on izložio njima, o Otcu nebeskome, o Carstvu nebeskom, o životu, i da preporađaju sve ljude krsteći ih u ime Otca, Sina i Duha Svetog. Ovo je vrlo bitan moment da je Gospod nas odabrao i ovlastio svoje apostole. I taj postupak odabiranja i ovlašćivanja propovednika Kristovih je produžen od onog vremena do dana današnjega, jer ono što su apostoli dobili od Krista, tu odabranost i potvrđenost, apostoli su također prenosili birajući svoje učenike i potvrđujući njih, dajući njima pravo znanje i pravo iskustvo, i tako do dana današnjega. Očuvana je ta odabranost, ta autentičnost propovjedništva i svjedočenja, što i sa spoljašnje strane, ne samo sa unutrašnje, nego i sa spoljašnje formalne strane, učvršćuje i zaštićuje autentičnost znanja i iskustva koje je sam Bog dao i koje se prenosi i koje teče kroz istoriju. Tako sa te strane moguće je i teoretski doći do autentičnog pravog poznavanja Boga. Do onoga što je otkriveno samim apostolima. Na osnovu svega toga je moguće imati isto ono znanje koje je posvjedočeno rečima apostola Jovana, ono što oči naše videše, i uši čuše, i što ruke otipaše. Dakle, ono što su apostoli sreli, to i mi sretamo. Ono što su apostoli znali, to i mi možemo da znamo. Upravo tako, isto onako, u istoj meri. Isto onako autentično. I neposredno iskustveno. Pored Svetog pisma, naše teoretsko znanje i iskustveno, ali osobito ovo teoretsko znanje o Hristu, dostupno je i kroz druge zvanične dokumente crkve, tekstove, ispovedanja. To su odluke, dogmatske formulacije, konstatacije, dogmatsko ispovedanje, pre svega Vaseljskih sabora, i tumačenja pojedinih velikih svetih otaca crkve, koje je crkva prepoznala kao izraz nje same. Među tim dogmatskim dokumentima najpoznatiji i najznačajniji jesu simbol vere. Simbola vere bilo je sa nekim manjim razlikama u rečima, formulaciji više u ranoj crkvi, ali svi oni su se ulili u jedan opšti zajednički simbol vere, to je onaj koji mi danas čitamo na liturgiji i u drugim bogosluženjima. Nikio carigradski simbol vere treba da poznajemo na pamet, naravno, i deca ga uče na pamet. On se zato i zove simbol, što u najkraćem obliku, kao u jednoj tableti, sadrži celu viziju pravoslavne vere. Izložen u najkraćem obliku, ali bez umanjivanja, bez nedostataka. Kondenzovana istina u jednom malom tekstu. Tu je izražen um crkve, vera crkve, vizija koju ima crkva, saznanje i iskustvo crkve u jednom malom tekstu. Zatim, poznanju Gospoda našega Isusa Hrista, a sa njime i poznanju Boga Oca i Duha Svetoga, ali osobito Gospoda Isusa Hrista, poznanju njega o nekim drugim detaljnijim aspektima, tom poznanju dolazimo i kroz neke druge tekstove Vaseljanskih sabora i svetih otaca, a pre svih treba pomenuti dogmatsko opredeljenje, dogmatsku definiciju Kalkidonskog sabora, koja se nadovezuje na neke od carigradskih simbola vere, ali dalje objašnjava neke aspekte Hristove ličnosti. I zatim ispovedanje Petog Vaseljanskog sabora, pa ispovedanje i izloženo u obliku jedne dogmatske tekstualne formulacije Šestog Vaseljanskog sabora, koje se nadovezuje na opredeljenje, na ispovedanje Četvrtog Vaseljanskog sabora, a time i dakle i prvoga, ali dalje još više razotkriva viđenje ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista u nekim drugim aspektima, i onda tako će također opredeljenje Sedmog Vaseljanskog sabora, sve u jednom nizu organski povezano. Da ponovimo, dakle, najsažetije viđenje i vizija vere iznešena u knjige o carigradskom simbolu vere, i dalje još više razotkriva ličnost Hristovu, četvrti sabor, pa peti, pa šesti, pa sedmi. To sve ide zajedno. Možemo li da odgovorimo na neka osnovna pitanja na osnovu onoga što nam govori Sveto pismo i što govore obrazloženja i tumačenja Vaseljanskih sabora i pojedinih svetih otaca, da odgovorimo na osnovu njih na neka osnovna pitanja koja se tiču ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista. A ta osnovna, možemo, naravno da možemo, i treba da odgovorimo, i vrlo je bitno da odgovorimo na njih. A ta osnovna pitanja na koje nam treba odgovor jesu pre svega ova: ko je Gospod Isus Hrist? Zatim da nešto kažemo o njemu, o njegovoj ličnosti, da na neki način predstavimo, da je opišemo, i da kažemo eto zašto je bitno poznavanje i toga i ko je on i nečega o njemu. To su ta tri osnovna pitanja. Možemo. Prvo, ko je Gospod Isus Hrist? Da odgovorimo na to pitanje, poslužit ćemo se rečima njegovog vidioca, njegovog saputnika, učenika njegovoga, ljubljenoga, apostola ljubavi. On je rekao ko je Gospod Isus Hristos. Počinjući da piše ono prvo, ono evanđelje o njemu, o Hristu. U početku beše reč, i reč beše Boga, i Bog beše reč, i tako dalje. Ta reč koja beše u početku Boga, u jednom određenom momentu, kada je Gospod blagovoleo, kada je došlo po noći vremena, postala je telo i on je bio Bog, reč beše u Boga, i Bog beše reč. I on se vaputio. Ta reč postade telo. I stanova među nama i bio je sa nama. Vidjeli smo slavu njegovu. To je ta svjetlost koja je svjetlila u tami. Došao je svojima, to jest ljudima, iz ljubavi prema njima. Ti ljudi ga nisu primili. Ali oni koji su ga primili, da im je moć da postanu čeda Božja. I dalje govori o njemu kroz celo evanđelje. Dakle, Hristos je prevečni sin Božji koji je bio kod oca, u oca. On je tvorac, kroz njega je sve postalo, bez njega ništa nije postalo što je postalo i što postoji. Ali ima i druga istina. On je i čovjek. Da. On je čovjek. On se vaputio, on je primio ljudsku prirodu. sišao je u naš prostor, u naše uslove života, uzeo je na sebe celu sudbinu čovekovu, na sebe, da bi pre svega ostvario zajedništvo ljudi sa Bogom i da bi ljude preporodio, da bi ljude uveo u život, da bi ljude oslobodio od tiranije propadljivosti, smrti i od greha, da ih oslobodi koji je uzročnik propadljivosti i smrti. Zatim, pored ovih dveju istina koje zaključujemo kao jednom rečju Boga čovek, dakle Hristos je Bog, Hristos je čovek, Hristos je Boga čovek. Zatim sledeća iz ovih pored ovih istina jeste, odnosno sledeće saznanje o Hristu jeste ono izneseno takođe u evanđeljima, a objašnjeno podrobnije od strane svetih otaca i Vaseljskih sabora, jeste odnos ljudskog i božanskog u njemu. Iz toga saznajemo, dakle, iz Svetog pisma i iz tumačenja otaca, da Hristos ne prestaje biti Bog. I u ovim novim uslovima, kada je on i čovek, kada je ponizio sebe, postavši čovek, i to ne je običan čovjek, nego čak i sluga. I čak ne obični sluga, nego i sluga osuđeni, optuženi i raspeti na krstu i ismejani. On je i dalje Bog, ne prestaje biti Bog. Ne prestaje biti Bog ni onda kada je položen u grob. Nego još više pojavljuje sebe kao Boga, pobeđujući smrt i vaznoseći sebe, ljudsku prirodu i svoj život, ceo ljudski život na nebo. Međutim, saznamo i to da ono što je ljudsko u ličnosti Hristovoj, ljudska priroda, dobija nove mogućnosti postojanja života, biva preobraženo. I to jeste i svrha, pravo u tome jeste svrha propločenja Hristovoga, toga jedinstva, upravo da se ostvari ta bliskost čoveka i Boga u kojoj bliskosti stvari ne ostaju onako kako su bile, nego ono što je ljudsko biva preobraženo. Naš život mora biti preobražen. To nam je cilj. Ako želimo da živimo, sve naše ljudsko treba da bude prožeto u toj bliskosti sa Bogom, da bude prožeto božanskom energijom, božanskom svetlošću, božanskim životom. Jer tragedija čoveka jeste u njegovoj udaljenosti od Boga, razdvojenosti od Boga, zbog koje razdvojenosti i udaljenosti čovjek propada. Jer čovjek sam po sebi ne može da opstane. On nije tvorac, čovjek nije tvorac. Ne može stvoriti svoj život. Čovjek može da na osnovu već datoga, date prirode i života, da nešto nadomešta, premešta, to da dorađuje, ali da stvori iznova, da vaskrsne, ne može, to može samo Bog. Pored ovoga što sam rekao, da je bilo potrebno odgovoriti na pitanje ko je Hristos i nešto govorimo o njemu, dalje možemo da ga opišemo na osnovu onih opisa koje su dali njegovi očevici, sveti apostoli, opisujući njegovu ličnost, a takođe i beležeći njegovu nauku. Ono što je osnovno o njemu, rekao je apostol Jovan: Bog tako zavole sve da je sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko veri u njega ne pogine, nego da ima život večni. Zatim Hristove reči ja sam pastir dobri, pastir žil svoj polaže za ovce, to je za nas. Mnogo puta je i sam rekao Hristos da je zato došao na svet, da bi stradao za nas, da nas spase od tiranina, da nas spase od satane, da nas otme iz njegove vlasti, da nas otme od smrti, jer on želi da mi imamo život, upravo tako i reče, a ja želim da imaju život i da ga imaju u izobilju. Dakle, osnovna osobina Hristova koju poznajemo od apostola jeste ta da je on sušta ljubav, da je Bog koji voli, koji sebe daje za život sveta. Druga osobina koju vidimo na njemu jeste njegovo beskrajno smirenje, jedno more smirenja. Smirenje se ogleda prvenstveno u tome što je on izvoleo da stupi u naš život, ne odjednom kao car, nego kao dete. Kao dete. Da proživi ceo naš život, ovaj naš gorki život, od početka do kraja. Taj život na koji se mi toliko žalimo da je tako težak. Taj život od kojeg mnogi odustaju, jer zaista ume da bude težak. Taj život od kojeg se mnogi uplaše, jer zaista ovaj život sve naš koji mi živimo zahteva hrabrost, truda, trpljenja. I baš taj život je on došao da proživi od početka do kraja. I ponavljam, nije blago izvoleo da se rodi u Rimu, u carskoj palati, nego je odlučio da se rodi u jednom pustom kraju, neznatnom, nekoj pećini, van naselja. I to odmah da bude obeležen u knjigama živih kao neslobodan, kao podanik rimskog imperatora, rođen kao rab. Dakle, sišao je u najdonje prostore naših bitisanja, da bi proživevši sve od nas načinio sinove svetlosti i slobode, sinove carstva nebeskoga. Jer se sve, ceo ovaj proces koji je on prošao, završio njegovim vaznesenjem i sedanjem sa desne strane Oca sa našom prirodom, sa ljudskom prirodom. Mnoge svete oce, ja bih rekao sve od njih, najviše je zakupljala upravo ova misao kako on raste kao jedno malo bespomoćno dete koje se izlaže svim opasnostima postojanja života. Jer to malo dete je podložno gonjenjima zlobnih ljudi, jer onaj sami car čim je čuo od mudraca da je rođen Hristos, uplašio se. Čuvši da je rođen car, uplašio se za sebe, za svoje carstvo, odmah želi da ga ubije, pa je naredio pokoljove dece u Vitlejemu i u njegovoj okolini. Pa i kasnije, kada je Hristos propovedao i kada je činio znamenja božanska među ljudima, isceljujući bolesne i vaskrsavajući usnule, bio je izložen zlobi ljudskoj i zavisti, jer ljudi nisu bili navikli, nisu bili spremni da za sve to blagodare Bogu, nego su se plašili za sebe i oni fariseji, judejski prvaci, pa su komentarisali otprilike ovako: šta da činimo, jer ovaj pridobija više pristalica, ljudi će se okrenuti od nas, neće nas veličati i slaviti i slijediti, nego će se okrenuti svi njemu. Ostali smo bez publike. I kao posljedice toga idu pa se dogovaraju kako da ga ubiju, što su na kraju i činili. Pa su ga prodali, predali, ne znam, božansku vlast. Obratimo pažnju na tu paradoksalnu stvarnost. Judeji su očekivali cara. Car došao. Cara koji će ih osloboditi od tiranina. Car došao. I upravo njega predali svojim porobljivačima rimskoj vlasti u Palestini. Dakle, Gospod naš je sve pretrpeo. I prezir, i pljuvanje, i izdajstvo. Eto, takvoga Gospoda mi upoznajemo. Taj Gospod, jedini Gospod, jedini Kirios, jedini uveseljenje. Također on rekao je nama da se ugledamo na njega. Da se ugledamo na njega. I hrišćanin je onaj koji poput njega proživi ceo ovaj put. Gospod naš je prešao dva pravca, dva životna pravca, a mi treba da pređemo samo jedan. On je išao pre svega silaznim putem, jer on Bog od večnosti, koji od večnosti caruje sa Ocem nebeskim i Duhom svetim, prošao je silaznim putem, unizivši sebe, postajući kao mi, idući u najdonje slojeve našeg postojanja, postajući malo dete i rob. Prošao je uzlazni put koji se završio njegovim vaznesenjem i sedenjem sa desne strane Boga Oca. A mi u njemu, u zajednici s njime, kršteni u njegovo ime, obučeni u njega, u crkvi, prolazimo samo ovaj put, uzlaz. I taj put mi moramo proći. U njemu. Iz najdonjih slojeva našeg postojanja, iz tuge, iz ostavljenosti, iz ništavila, zapoveđeno nam je, zapovest se mora ispuniti jer je zapovest života, da, sa Hristom. I mi sami se vaznesemo, ali naš put poznašenja je dug i vremenski jeste dug. Prolazimo kroz smrt u svetom krštenju. Naš put će se okončati kada nas Hristos, koji je pobedio smrt, također učini pobednicima smrti u svom drugom dolasku, jer će nas sve okupiti u carstvu svom preobraženi i tada nećemo biti dostupni smrti i propadanju, tada ćemo večno carovati sa njime. Mi u našem vremenu imamo mogućnost, to sam već pomenuo, da Hrista srećemo, susretamo isto onako kao apostoli. Ne samo u svetoj tajni krštenja i u svetom pričešću, nego i onako kako su ga sretili apostoli, da ga imamo ne samo u nama, da sija u nama, da bivamo prožeti njegovim energijama, njegovom svetlošću, njegovim životom, nego je dati ta mogućnost da se on gleda i licem k licu. Baš onako, podsjetimo se kako je sveti apostol Pavle susreo Hrista. Sam Hristos mu se javio na njegovom putu za Damasku. Ja bih vam skrenuo pažnju osobito na ovu mogućnost. Dakle, da Hrista srećemo naravno pre svega u sebi samima. U molitvi svakoj. Tačka susreta nas sa Bogom jeste unutra u našem srcu. To je ta tačka susreta. I ona se, taj susret se ostvaruje kod različitih ljudi različito, u različitom stepenu. Ostvaruje se u svakom našem obraćanju Bogu. Kod nekoga se taj susret ostvaruje površinski, tek onako, oblaš. Ali kod izvrsnih ljudi taj susret je upravo prava perehoreza, pravo proživanje sa Bogom. Osobito u svetom pričašću. Međutim, ponavljam, moguće i taj susret koji mi zovemo ovako naprema se i licem k licu, gledanje. Gledanje koje je moguće čak i u Duhu Svetom, koje se daje gledanje božanske svetlosti na dostupan neki način za pomeri čovjeka i celom njegovom biću i duhovnom i telesnom. Ne samo apostol Pavle da je tako susreo Hrista koji se njemu javio, nego su i mnogi drugi kroz istoriju čovečanstva imali priliku, doživljavali tu milost od Boga da im se sam Bog Hristos naš javi. Mi ne moramo da se udostojavamo takvih punih susreta, mi ćemo biti zadovoljni božanskim javljanjima na bilo koji način. Još jedan način susreta sa Hristom i poznavanje njega, ja bih pomenuo. Osobito o tome razmišljamo u ovo vreme, posle upokojenja njegove svetosti našeg patrijarha Pavla, Hrista zaista susrećemo realno u njegovim vernim učenicima kojih ima u svakom vremenu, u svetim ljudima. Jer pojedini ljudi toliko su verni Hristu da sebe uobličavaju po uzoru na njega. O tom uobličavanju po uzoru na Hrista već je govorio apostol Pavle. On je govorio da kako ne živi on, nego živi Hristos u njemu. Pa je onda i pozivao, apostol Pavle pozivao svoje učenike, pozivao sve one kojima je on propovedao, da gledaju na njega. Upravo tim rečima, gledajte na mene. U nekoliko navrata, to je zapisano u njegovim poslanicama, gledajte na mene i ugledajte se na mene. Ne samo gledajte se na mene, na moj način života, nego gledajte na mene. Baš tako, gledajte na mene. Kao da kaže, gledajte kako ja izgledam. Gledajte što je mene Hristos načinio. Gledajte što je on učinio u mom životu. Kako je mene oblikovao. Da li to je mogao onda kaže. Sad ne smemo mi da se drznemo sad. Sad će možda neko od nas to kaže. Mi ne da što je. Mislim, nema svrhe to ne govoriti. Zato bilo ko da pogleda odmah vidi da Hristos baš nije to obavio mnogo posla. Jer nije obradio ovo ništa. A on je to mogao, ja te govorio ljudima koji su njega poznavali, koji su mogli da provere, odmah da provere. Upravo zato i zove, poziva, gledajte na mene. Sa takvom slobodom, jer svako ko je gledao na njega, mogao je vidjeti delo Hristovo u njemu, na njemu. kako je Hristos njega proslavio, kako ovaj sija svetlošću. Pa i Mojsije mi znamo iz opisa starozavetnog, da i Mojsije kada je sišao se gore, da je sijao svetlošću u koju nisu mogli gledati Izraeljici. A još više su tom svetlošću sijali apostoli, posebno oni na Tavorskoj gori. Dakle, imamo tu mogućnost da Hrista sretnemo u izvrsnim ljudima, da se sa njime upravo tu upoznamo, u jednom konkretnom određenom čoveku. Dakle, sa nas drugi ljudi mogu biti tačka susreta našega sa Gospodom našim Isusom Hristom. Ne bi smo mogli navesti mnogo veliki broj ličnosti iz istorije crkve koji su bili posrednici takvog susreta sa Hristom. Govori se o raznim pustinjacima koji su zasijeli Hristovom svetošću i koji su i neznabožce privlačili sebi i koji nisu mogli da ne proslave Hrista, da ne poveri u njega i da ga ne proslave, jer ga sretnu u nekim određenim ličnostima. Ovdje ću mi zakružiti, ja sam htio samo o svim ovim što sam govorio da sada pred Božić usmerimo svoje interesovanje, pre svega i svoju pažnju na ličnost Gospoda našeg Isusa Hrista. I pošto još ima više dana do Božića, da intenzivnije čitamo Sveto pismo i da se i teoretski, a i praktično u srcu pripremimo da ga dočekamo, da se on obnovi ponovo iznova, da se obnovi u nama, u našem životu, u našoj svesti, da učvrstimo svoje zajedništvo sa njime. A poznanju Hrista nema kraja. A mi da ga obnavljamo iz dana u dan. Da ga obnavljamo i čitanje Svetog pisma, informacijama o njemu, ali osobito susretima sa njime. Susretima sa njime. A to su sva naša molitvena obraćanja njemu, osobito pričešćivanjem njegovim telom i njegovom krvom.
Usledio je drugi deo duhovnih razgovora. Prisutni su postavljali pitanje episkopu Atanasiju, na koja je on odgovarao.
Svešten vladiko, prostite što se ja se vas ovo pitan, ali mi ostalo ne razjašnjeno čitajući Sveta pisma. Gospod Isus Hristos, raspoznajući sam da je deo Svetog Trojstva, mnogo puta sebi naziva sinom čovečim, da bi se na samom krstu pre nego što bi predao svoj duh Gospodu, koliko se sećam, reći smo bile oče, oče, zašto si ostavio mene. Da u tim rečima oslikao i deo ljudske prirode u sebi, to je čovečije. Blagodarim za to na srcu.
Gospod je, kao što rekao Huzos, celokupnu sudbinu čovekovu u sebe, a sa ciljem da je preobrazi. On je zbog toga ne samo naš Gospod, nego i naš brat. Sudbina svakako od nas je u njemu. Zato se on zove sin čovečiji. Sveukupno ljudsko iskustvo je poneo. I naše slabosti, i naše grehe, i naše vapaje. Upravo jeste za nas, za svakog od nas to rekao. To slikava ono stanje razdvojenosti čoveka od Boga. Kada je Gospod Hristos u ime nas, kao čovek, kao sin čovek, rekao, Bože moj, zašto si me ostavio? A to govori upravo da ne bismo bili ostavljeni. Da izleči tu ostavljenost. Jeste, i vrlo su bitne te reči, vrlo važno to što je izgovorio. Ne samo kao ilustracija naše udaljenosti od Boga, nego upravo tog prekida takve udaljenosti do kojeg dolazi do tog, do iseljenja takve udaljenosti. Posle Gospoda Isusa Hrista, posle njegove krsne smrti i njegovog vaskrsenja i vaznesenja na nebo, te reči su prevaziđene. Dakle, sad ne možemo reći, nemamo opravdanja sada mi, bilo ko od nas da kaže da nas je Bog ostavio. Upravo Hristos je potvrda da nas nije ostavio. Ostavljenost je isceljena, dakle, u njemu, njime. On kao Sin Boži, kao Bog, ne može biti ostavljen od Boga Otca. Ne može biti udaljen od Boga. On je sa njime uvijek. Ali mi smo bili otuđeni od Lutona. Dakle, vrlo je bitno da znamo da sada nije opravdano kada se mi nalazimo u bilo kom stradanju. Nije opravdano da kažemo da nas je Bog ostavio. Zato što znamo da je On poslao Sina svoga da tu ostavljenost izleči, tu otuđenost. Jer je On sa nama i On je stradao za nas, On je tu razdeljenu prebrodio.
Naše preosveštenstvo i uvaženi profesora, htio bi da vam postavim par pitanja. Prvo bi bilo iz dela apostolskih, da mi to rastumačite. Imamo jednu scenu u Filipi Makedonskoj, kada zatvore apostola Pavla i Skiru, gdje se oni tek u tamnici pozivaju na svoje mučenje, na pravo rimsko građanstvo. Zašto ne pre to? To je prvo pitanje. Drugo pitanje bi bilo, zašto je Hristos u Evanđelju prvom i po Jovanu prvo plakao za Lazarom, a onda ga vaskrsavao? Da li je tada plakao i Bog i čovjek, a vaskrsavao onda i čovjek i Bog? Treće bi pitanje bilo, zašto postoji prvo nešto, pre nego ništa? A četvrto pitanje bi bilo, ako je naša vera saznajne vrednosti, zašto, kako mi ne približimo onima neverujući, ako je to saznajne vrednosti?
Ja, ovo su jako dobro pitanje. Da, pošto ih je više, onda ćemo ja zgrabiti odgovarati kraće. Ovo prvo pitanje, koja se odnosi na posebno iskustvo stradanja apostola Pavla i njegovo pozivanje na pravo rimskog građanina. To iskustvo se javilo nekoliko puta, ne samo u Filipima, i kasnije kada je apostol Pavlo bio okovan u Jerusalimu pa sprovođen kroz Kesariju i dalje, i tada se u nekim momentima pozivao na pravo rimskog građanina, pa zbog toga je sproveden u Rim. Zašto? Vrlo je važno, kaže pitanje, ali jasno je zašto je to učinio. Apostol Pavle nije izbjegavao, nego je upravo bio radostan. Nije izbjegavao mučenja, podnošenja stradanja za Gospoda Isusa Hrista. Tome se radovao, što je mogao da strada za njega, kao i drugi apostoli. Što su učinili, što su dostojili da stradaju za Gospoda. A zašto se onda ipak pozivao na pravo rimskog građanina, za neće neko reći je li time hteo da izbegne onda dalja mučenja, dalja stradanja? Ne, nije. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, da ga razjasnimo, moramo poznavati dovoljno sve poslanice apostola Pavla, da ih znamo u detalje, pa da možemo iz samog duha njegovih poslanica da tumačimo. To jest, moramo znati um apostola Pavla. Kao što on govori o umu Hristovom, mi treba da znamo um apostola Pavla i um svakog svetitelja. Da bi smo na osnovu njegove logike mogli da tumačimo njega. Treba se podsjetiti da je apostol Pavle jednom prilikom bi rekao da, da bi on voleo da odmah ide Hristu. Ali ostati u telu bolje radi vas. Jer treba još da vas poučava. Još on treba učiti, otac učitelj. E to je ta, to sučeljavanje jednoga i drugoga. On bi voleo da strada i da ide Hristu, međutim, hoće da se njegova borba nastavi, lako je otići. Ali pravi borac želi da se što duže bori. Zato se on poziva na pravo rimsko građanina, jer kad bude pošteđen, dakle njemu se otvaraju vrata za dužu borbu. Te zbog toga. Ja nemam sumnje kod toga da je to. Upravo kad je bio okovan tamo u Kesariji i kada se pozvao ponovno na pravo rimsko građanina i kada je rekao, kada su oni jevrejski prevaci htjeli da ga odbiju, da naprave prevaru, kao jer rimski vlasti će njega da puste da ide u Jerusalim, a na putu da ga presretnu razbojnici, to je poslani od judejskih prvaka, da ga ubiju. To su hteli. On je to znao. Otkriveno mu, njegov sestrić mu je otkrio. I on se poziva na pravo rimskog građanina i također želi da ide kao takav, da ide u Rim. Ne zbog toga da bi sada izbjegao ubijanje, da ne bude ubijan. Ne, nego zato što zna kada ode u Rim, moći će u Rimu da propoveda i dalje. To je pravi apostol Hristov. Što dulje, duže ostati na sceni, što duže na nogama, što duže se boriti. To je razlog. Šta je vaše drugo pitanje? Da, to je isto, to je isto prizor koji izaziva suze kod učenika Hristovih, pravih učenika. Hristos je plakao to ne samo nad Lazarom, nego nad opštom sudbinom ljudskom, nad svakim čovjekom. Jer rekao da je Hristos i brat naš. I vidi šta se događa sa njegovom braćom, kako ih smrt tamani. Kad vidi da su robovi smrti. Šta od njih smrt čini? Odvodi ih. Izvodi ih iz ovog života, predaj ih truleži. Zato je zaplakao. Šta se zbilo sa nama? To jest sa braćom Hristom. I naravno, on kao Bog zapovedio Lazare, iziđi napolje. A to zapovede svakome od nas. Da iziđemo svaku iz svoje smrti. Pre svega iz smrti grehovne, iz te otuđenosti od Boga, a i na kraju da nas vaspostavi ponovno u život i dušom i telom. Šta je bilo treće?
Zašto postoji nešto pre nego
biće? Zato što postoji biće, postoji Bog.
Četvrto je bilo saznanja vrednosti.
Vere.
Da.
Vera ima saznanju vrednost, ukratko da odgovorimo na to pitanje, ali suštinski. Vera je saznajna sila i vrednost u tome, po tome, zbog toga što vera pravi spoj. Vera pravi susret, čini susret. Susret sa Gospodom licem k licu. Ličnost ka ličnosti. Tačka susreta je srce. To je iskustveno saznajna vrednost. Mi kad sretnemo nekoga, mi ga onda upoznamo. Onda ga poznajemo. Onda ćemo ga gledati, slušati, dodirnuti. Dakle, to je približavanje. Vera je približavanje i uspostavljanje zajedništva. Ako se to već učini, onda u tom sagledavanju doći će i do teoretskih podataka. Onih razumskih moći ćemo da opisujemo. Ja mogu da opišem njega zato što sam ga sreo. A kad govorimo o Bogu i nama, vera je taj susret, to približavanje. Verom ulazimo u drugu ličnost. Vera čini čak i da se ličnosti prožimaju. Eto, tako ja to što rekao na osnovu svog doživljaja vere. Šta bi još? Ima li još nešto?
Pa ne, mislim kako to ne mogu ateisti da
A, ne mogu, zašto ne mogu ateisti?
Da, tu saznajmo vredno, kako sam njima da približim.
Ja mislim da njima treba pristupiti obratno. Upravo njima treba pristupiti na osnovu informacija, podatak. Onako kao što je govorio apostol Jovan, što oči naši videše, uši čuše, dakle, iznesemo njemu svoje iskustvo opisno onom ko još nije pristupio veri. Dakle, treba njega, treba prvo upoznati njegov um, njegov um predati znanje. A kad njegov um bude u posjedu znanja, onda je i njegovo srce u mogućnosti da dođe do tog saznanja koje ima već u umu. Ali to je jedan opet duži proces, duži put, da bi srce prihvatilo podatke uma. Treba se čisti, da se čisti, napravi sebi prostor. Da se oslobađa strasti, greha, greholjubilosti. Tako da je stanje srca, vera srcem, u zavisnosti od njegovog čišćenja. Podvižnički život, koji znači i borbu protiv strasti, a također i molitvu, koji je pre svega molitveni život, učvršćuje veru. Ali eto, ja mislim da sam odgovorio, sad ne znam koliko je to.
Samo još jedno pitanje, da li u Vaskrsenju Lazarevom čovještvo njegovo učestvovalo?
Hristovo?
Da.
Jeste, reč je o jednoj ličnosti Boga čoveka, jednoj ličnosti Boga Logosa, koji je sada i sa telom. Jeste učestvovalo u svemu je učestvovao on i kao čovek.
I u Vaskrsenju
svome, i u Vaskrsenju Lazarevom, svuda. I to baš jeste dobro za nas, što u svemu učestvuje on i kao čovek. I kroz sve to kao čovek, pa mislim, jasno je, jer je to rekao ljudskim glasom. Jer rekao ljudskim glasom, Lazar iz napolja. Dakle, očigledno da jeste.
Imamo slučaj kada su neki učenici su u zadnji čas prilazili u Kristu, znači tu možda nije bilo vremena za znanje, možda dovoljno bilo samo neko poznanje ili obasjanje verom. To je jedno, a drugo, šta se dovede ako neko radi pravde da život, a nije baš, recimo, nije uveren gospodom sve Krista, ali za pravdu. Intervenisao i
izgubio život. Vera se ne može razdvajati od znanja. To je veštačko neko razdvajanje, ali u veri se već sadrži znanje. To što ste vi nazvali poverenje.
Prepoznavanje,
tako je. To je jedno dublje i više znanje nego od ovoga analitičkog znanja. Analitičko znanje je manji stepen znanja nego ovo koje je u veri. Ovo u veri, toliko je to čvrsto znanje da čovjek sebe i predaje. Hristi može da strada za njega. A ovo što ste pomenuli o pravednosti, svaka vrlina, pa i pravda, jeste od Boga. I ne može biti bezvredno. Davanje sebe za pravdu, predavanje sebe u službu pravde, sa bilo čije strane, ne može biti bezvredno. Čak i ako je reč o čovjeku koji nije kršten, koji nije hrišćanin, nema isti značaj, eto, to je drugo. Ali sam čin pravednosti je sam po sebi vredan. I već na neki način se učestvuje u Bogu, jer je Bog prisutan u svakoj vrlini. U svakoj vrlini je prisutan Bog. Jeste neko opštenje sa Bogom. Kroz djela, kroz tu vrlinu. A sa druge strane, možemo govoriti i o otuđenosti od Boga, onih koji su u grehu, iako su hrišćani, kršteni. Svaki greh je udaljavanje od Boga. Udaljenost, konstatacija, odnosno pokazatelj naše razdvojenosti, otuđenosti od Boga. To je tragika greha. Mi rečemo, čak kad smo već kod toga, ja sam to i baš i na ovom mjestu često pominjao, ne radi se o kršenju paragrafa, propisa, nego se radi o udaljenosti od Boga. Ne možeš reći da u onom momentu kada si klevetao svoga brata, kada si mu zavideo, da si istovremeno drugovao sa Bogom, da si bio sa njim blizak. Nisi. Jesi udaljen. Tu je tragika toga greha. I onda samo po sebi je razumljivo zašto nas gresi odvajaju i od svega toga pričešću. Jer činimo paradoksalno suprotne stvari. Činimo. Prebivamo, znači, u svesti, u svom iskustvu, u grehu. A ovamo pristupamo pričešću. Pa to je suprotno jedno drugo. Potire, jedno drugo potire. Isključuju. Zato je važno makar tada da svojom svešću, svojim srcem da budemo u zajedništvu sa Bogom. Da se molimo Bogu, da molitveno budemo sa Bogom. Da budemo obraćeni Bogu. Očima, gledanjem. Iako nismo sve vrijeme sposobni da budemo sa Bogom, ali makar tada. Pa ćemo imati onda koristi od ovog što činimo. Onda će pričešće biti deo toga. Dakle, možemo nacrtati ovu stvar. To se može ilustrovati. Potpuno logično.
Vaš pasišnjato, ako možeš nešto da kažete o godinama koje nedostaju u biblijskom izveštaju, tiču se života Isusa Hrista. Od djetinjstva, znači, ima do eto, propovi naše godine.
Vrlo malo se govori od strane evanđelista u tome vremenu. Ono što je zabeleženo, vi sami znate, da je bio sa Josifom, da je radio svojim rukama, bio drvodelja. Šta je pomenuto od evanđelista, samo onaj put u Jerusalim na prazniku Paske, kada je bio 12-godišnjak. I to ne bi to verovatno bilo pomiljeno da nije ilustrativno i poučno. Stvari za evanđelisti su i ispustili da govore o tom periodu, zato što verovatno smatrali su da se može i bez tog prikazivanja toga. Jer je bitno ono vreme kada je Hristos stupio na javnu scenu, to je posle 30 godina života. Ali bitan je onaj moment što je zabeležen, njegov put u Jerusalim i njegov ostajanje u Jerusalimu, u hramu. I taj moment otkriva nešto vrlo važno o njegovoj ličnosti. Otkriva više stvari, pre svega njegovu svest o sebi samome. Njegovu svest o sebi samome, ja to podlačim zato što ima mnogo eretika koji napadaju Gospoda Hrista, napadali su ga i ono vreme i danas ga napadaju. Bukvalno nahuškani od đavolac. Svi koji napadaju na Hrista upućeni su od zlih sila, to je sigurno. Zato je bitno pomenuti to mesto iz kojeg se vidi da Gospod Hristos je svestan svoje misije, svog poslanja od strane Oca Nebeskoga. Vidi se šta on misli o sebi samom, eto to. Vidi se da je on svestan toga da ga je Otac njegov poslao i on će biti u domu Oca svoga. Zatim drugo, vidi se to da on ima mudrost i kao dečak, i ta mudrost je van vremenska, odnosno večna mudrost. On poznaje sveukupnu istoriju izabranog naroda. On poznaje ono što su govorili proroci. Sadržinski poznaje. Ljudi su više godina morali da idu u školu da bi proučili Sveto pismo i da bi znali sadržaj. A on zna, već zna. Kako ne bi znao kad je on to govorio svojim Duhom Svetim. On je učio proroke. Proroci su kao i apostoli, njegovi učenici. Samo što su proroci bili njegovi učenici pre njegovog oblačenja, pre njegovog dolaska, najavljivali njegov dolazak, a apostoli su njegovi učenici po njegovom dolazku. Zato on sve zna. Vrlo je bitan taj moment. Da nije tako bitan, ne bi ga apostoli opisali. Naravno, nije samo to što nije podrobno opisano, taj period, apostol Jovan, kao što znamo, rekao je da ima mnogo, mnogo više od zapisanoga, mnogo više od onoga što je Hristos učinio i što je govorio. A ono što je zapisano, napisano je u najmanjoj meri sa ciljem da se na osnovu tog može vidjeti da je Hristos, da je Isus Hristos, car, da je Isus koga vidimo, dakle da je sin čoveči, upravo i sin Božji. I da verujemo u njega i verujući u njega, poznavajući njega, da imamo život večni, što jeste cilj svega.
Da li je ispravno je reći da crkva počinje od Avrama, izabranog naroda, okupljenog oko njega, sabrano, ili od pedesetnice, ili je dobro i istinito jedno i drugo?
Treba reći po delima apostolskim ipak, poču, dakle, da je crkva od pedesetnice, crkva Hristova, koja ima Duha Svetoga, koja je rođena sa visine sirotskog Duha Svetoga, tako i apostol Luka u delima apostolskim upravo govori, kada opisuje upravo crkvu i ona prva krštavanja i dodavanja spasenih crkvi, govori o umnoženju crkve, o vraštenju crkve. Dakle, zajednice preporođenih i snabdevenih Duhom Svetim, što ne možemo reći za ono vreme Starog Zaveta. Ovdje govorimo oko noći, to je crkva preporođenih, zajednice preporođenih u Gospodu Hristu. Počeli priču o Isusu
Hristu i to kako on stradao, mene zanima kako je, kako čovjek treba da se, ali tako kažem, spase i sebe i drugoga kada se nađe u situaciji da je pred nekim ko mnogo pati, a ne može da mu pomogne, pa se onda tu nanaže još par situacija i prosto želja da pomognete tom nekom i vaše mogućnosti baš nisu u neistoj, nisu da mu teži. Eto, ja često puta imam problem sa tim, pa ako možete da...
Da, mislim da je bolje pitati šta treba da činimo kad vidimo granice svojim sposobnostima, tako, i svojim mogućnostima. Pa to iskustvo nam je nešto poznato, jer je veoma često. A možda to i ne boli svakoga, nego samo one koji imaju ljubavi. I sad, dakle, u odgovoru na ovo pitanje, ja bih rekao da se može ići u dva pravca. Prvo, jedan od pravac je taj da se oslobodite ljubavi, da otvrdnete, postanete surovi i neosjetljivi i da vas ništa neće boliti, bit će vam sve jedno, što ne možete pomoći nikom, što ne možete nekog izvući iz nevolje. Ali to nije moguće ipak postići, a nije ni čovečno. Tako da ne treba ići tim pravcem. Treba ići pravcem žrtvene ljubavi, dakle da dajemo sebe i svoje vrijeme i svoje srce, eto, onome koji strada, da stradamo sa njime. Ali, nažalost, okolnosti često traže da ne da iscelimo situaciju, ne da iscelimo bol, nego da ga podnesemo. Jer nije svaki bol isceljiv. I moramo se suočiti čak i sa tim saznanjem da neke stvari nisu za isceljenje, nego za podnošenje. I to beskrajno podnošenje. A takvih je mnogo. To znaju i majke koje vide, posmatraju svoju decu kako umiru. To znaju i prijatelji koji posmatraju svoje prijatelje kako umiru i na ratištu i bolnici. Svesni su. Svesni su. Često svesni da ih ne mogu oteti iz čeljesti smrti. I znaju da ne postoji na tastaturi života nikakvo dugme koje kad pritisnete može da izmeni situaciju. Jednostavno, to je tako, mora se podneti. Neku čašu morate ispiti. Ne možete svaku prosuditi. Sprazniti. Morate biti unutra jači od smrti i od gubitka, a to je moguće sa Gospodom. Uvek znajući da će biti opšte vaspostavljanje zdravoga poretka i da čekamo to vreme kada će biti isceljenje svega, isceljenje prirode, kada ćemo vaskrsnuti u život. To je dugo, dugo, dugo vreme, dug proces, ali nećemo ga dočekati. Dakle, odgovor je u, rešenje je u snaženju naše vere i poverenje u Gospoda. I u našoj ljubavi koja daje istrajnost. I u našem poverenju u Boga i u tom smislu da On zna zašto je tako. Vidite koliko nama to, koliko vera olakšava život. U mnogim situacijama mi ne znamo zašto je tako, ali u svom poverenju u Boga kažemo, dobro, ja ne znam zašto je tako, ali Bog kome verujem, On zna. To je isto kao da ja znam. Čak i više. Jer on jače od mene. A če verujem u njega, ja imam koristi od toga. Što je on jače od mene i što on znam. To je moj. Jer on je moj Bog. Njegovo znanje, moje znanje. Iako mi ga on ne saopštava. Ali dovoljno je da znam da on zna. A tako možete govoriti kad imate poverenje u Boga. Ali ako čovjek nema poverenje u Boga, teško njemu. Onda vam pomoći ne. Eto, to bi bio odgovor iznutra. Ne znam s polja kakav je. Da, ali to je mnogo teško.
Prvo pitanje bi bilo kada se Gospod predstavio apostolu Petru svrgoći apostola na crkvu sa Svetim Ilijom i Timotejem. Kada je Gospod rekao ovo svim ljudima. Zašto se takav nije predstavio i ostalim ljudima u svetlosti da se poznaje kao Sina Božije? Drugo pitanje bi bilo kada su ga publika maltretirali rimski vojnici. Bog govori čoveku, ako sam kriv, kaži zašto sam kriv. A ako nisam kriv, kaži zašto sam kriv. Šta je hteo da postigne? Šta je hteo da... Da li je hteo da ga uradi, da ga odvrati njegovu bludila i da li je hteo...
Dobre. Razumem se pitanje. Jedno i drugo. Kratko ćemo govoriti, kratko i direktno. Da bi čovjek video božansku svjetlost, treba da ima svoj kapacitet unutarnje oči. Jer svjetlost vidimo ne na osnovu svojih sposobnosti, kapacitet primanja, dakle, da ima čovjek. To je bitno. Kapacitet primanja otkrivenja. Šta kaže Tropar? Gospod je otkrio svojim učenicima svetlost sebe onoliko koliko su mogli da podnesu, da prihvate, koliko su mogli da prihvate, jako se možahu, toliko je učenicima svojim otkrio slavu svoju i onu svetlost. Dakle, postoji jedna sposobnost ili nesposobnost kod čovjeka da primi otkrivenje. Podsjetimo se, kada se Gospod javio apostolu Pavlu na putu Damaska, nisu svi vidjeli svetlost, čuli su glas Hristov: Pavle, zašto me goniš? Upravo apostol Pavle svjedoči tamo. Nisu svi vidjeli svjetlost. A on oslepeo. Ne samo da je video, nego oslepeo od jačine svjetlosti. Mislim da to odgovara direktno na pitanje. Ovo drugo vrlo jasno. Zašto je spasitelj rekao onome, pitao ga zašto ga bije, ili ako je pogrešio da dokaže. Nemoj zaboraviti da je Hristos tada bio na sudu. Na sudu je potrebno iznati argumente. Inače, to na čijem sudu? Onih koji su sudili u ime Mojsijevog zakona. Dakle, na sudu onih koji poznaju sadržaj Svetog pisma. Pa logično je onda da spasitelj kaže, na osnovu kojeg to propisa ti mene udaraš? Mojsijevog, Isajinog, a on najbolje zna pismo, Hristosu. Jer je njegovo. A i ovi bi trebalo da znaju Sveto pismo, jer su to pravosveštenici, judejski prvaci. Logično je da je njima početi to pitanje. Sem toga setimo se, ja uvijek podlačim to da moramo tekstualno poznati Sveto pismo, jer mnoga mjesta objašnjava jedno drugo. U kontekstu kad sve vidite, onda postaje jasnije. Zar nije Hristos rekao tim istim judejskim prvacima, ali ranije? Vi istražujete pisma i mislite da u njima imate potvrdu, a baš ta pisma svjedoče o meni. Tako i u ovoj situaciji, kad je bio na sudu, tim sudijama govori, gdje, nosim čega? Ono sam čega možete da me tučite. To je zbog toga. Drugim rečima, spasitelj i tad na sudu hoće da ih upozna sa istinom. Da im otkrije suštinu što tog pišma.
Znači, osjećam je još jedno i... Evo, samo još jedno stik da tumačim te... Iz druge glave Evanđelja poveća stik 52. Kaže, rastaš u premoru. Sve znajući.
I u ugledu kod Boga i kod ljudi, jel? Rastiš u premudrosti, dobro?
Da.
Jeste, to je vrlo važno mjesto. Vrlo je važno to pomenuti, upravo o sinu čovečijem. I o tome da je Hristos uzrastao telesno. Ja sam govorio o tom njegovom uzrastanju, dakle, rođen je kao bilo ko od nas. I prošao i pelene i vrijeme prohodanja i uzrastanja. Teško je ući u tajnu toga uzrastanja. Ali pošto je Gospod naš imao punu ljudsku prirodu,
neprestajući da bude Bog,
tako je, on kao ličnost, dakle Bog kao ličnost i imao božansku prirodu, jer je Bog božanska ličnost, ali imao punu čovječansku prirodu koja pre svega ima i ljudski um. Znači, sve ono što ima ljudska priroda. Vama je poznato da mnogima od vas, možda nekima nije, da su postojala u istoriji različita eretička tumačenja. I bio je jedan eretik koji se zvao Apolinarije, koji je tvrdio da Gospod naš Isus nije mogao imati ljudski um, jer po njegovom krivom tumačenju, ako bi Hristos imao ljudski um, onda bi mogao da greši. Taj eretik nije imao poverenje ljudski um, mislio da ljudski um nepopravljiv, da ga ni Bog ne može ispraviti. Pa je smatrao da je Bog Logos zaposeo upravo to mesto ljudskog uma, umjesto ljudskog uma. No, bilo kako je bilo, to je retičko učenje, ali to je navodno crkvu da više obrati pažnju na upravo ovaj detalj, ovaj moment. Tako da s pravom se govori o nekom u ljudskim razmerama, na ljudski način sticanja saznanja. Međutim, božansko znanje i čovječansko i božansko bilo je jedinstveno. Kako se ono preklapa? Kako se ono prožima? Zapravo dolazi do prožimanja toga saznanja. Ono ljudsko dopunjuje se božanstvo. I taj stih iz apostola Luke upravo je dragocen po tome što nam potvrđuje potpunu stvarnost čovještva Hristovoga, koje prisustvuje u njegovoj bogočovečanskoj ličnosti, u njegovoj božanskoj ličnosti, u bogočovečanskom sastavu njegove ličnosti.
Na kraju Svetog Evanđelja po Jovanu, kad se Gospod priča sa Petrom, kad mu kaže pasi ovce njegove, tako dalje, tu se pojavljuje Sveti apostol Jovan nešto i Sveti apostol Petar pita šta će i sad i on tu, a on mu odgovara, ako ja hoću da on bude tu dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Pa ta rešenica mi baš nije najjasnija, ako možete da nas tumačite.
To ima više značenja. A prvo neposredno značenje jeste, nemoj ti da se mešaš. Da tebi smeta ako Jovan ide za mnom, sa nama. Važno ti je da ti ideš i sad. Nemoj da smetaš da i drugi ide sam. Prvo značenje jeste to je prva poruka. Mada ima i drugih mogućnosti. Jer često bilo koje mjesto u Svetom pismu nije jednoznačno, ima više značenja. Ali eto, mi smo rekli jedno značenje koje je sigurno. Dakle, nemoj biti protiv toga da i tvoj brat, ti si sa mnom, dakle ti si sa Gospodom, ako bude još neko, ako bude i on. I drugo, da li će Jovan ići sa njime, ne zavisi od Petra, ne zavisi upravo od Gospoda Hrista. On odlučuje o tome. Zatim, moguće su i još neka dodatna značenja, ali moguće. U svakom slučaju ne znači to da će Hristos ponovo doći pre nego što se telesno upokoji apostol Jovan. Pogledajte nešto je još tumačenje. Mada, vidite, to ima moguće da ima veze i sa otkrivenjem koje će dobiti apostol Jovan, sadržano i u knjizi otkrivenja, koje nije dobio Petar, nego prvo apostol Jovan. Znači da mu se ponovo pokazao što je opisano u knjizi otkrivenja. Tumačenje tog mesta ja bih završio sljedećom konstatacijom, da Sveto pismo je toliko puno značenja da sva tumačenja koja su dali i oci i naš savremeni tumač ne istrpljuju značenje sveta. Ona se razotkriva sve više i više. I šire je značenje nego što mi možemo reći. A ako to ni oci nije sve rekli, tim pre ne bih ja mogao. A ja bih zaključio pozivom da svi mi se trudimo da ostvarujemo svoje zajedništvo sa Gospodom Hristom u molitvi, u načinu života i da ga tako sve i više upoznajemo.